Život našeho dnešního hosta se odehrává mezi divadelními prkny, kostelem, protože je to věřící člověk, výstavními síněmi, filmovými sály a knihovnami. Publicista a herec Milan Šimáček. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane Šimáčku, díky, že jste přišel, vítejte.
Já děkuji za pozvání, zvláště v tento sváteční den.
Ano, dnes je květná neděle, je také první jarní den mimochodem. Jak tento čas prožíváte?
Já zrovna dnešní květnou neděli jsem prožil už od 10 hodin, jsem byl spoluúčasten na liturgii v katedrále svatého Víta, kde mám tu čest být lektorem. Hlavním celebrantem byl samozřejmě pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka a moje maličkost měla čtení z písma.
Co to je být lektorem v katedrále?
Ano, laikům bych řekl, každá mše má dvě části, hlavní bohoslužbu slova, následuje bohoslužba oběti a v té bohoslužbě slova se čte z písma. A jak známo ze starého zákona, samozřejmě z epištoly, až to vrcholí tedy čtením z evangelia a následně homilí, kterou teda má hlavní celebrant. No a my tedy lektoři čteme právě ze starého zákona, nebo z epištol, anebo říkáme přímluvy.
Jak tak člověk přijde tady k tomu čestnému postu?
Tak,
že je vysoký 2 metry a je na něj dobře vidět?
Ano, to je pravda, to tak říkají, ty máš postavu, že nemůžeš dělat lektora nikde jinde než v katedrále, ale je to samozřejmě velká čest v hlavní svatyni Čech a Moravy. No tak chce to prostě zejména praktikovat křesťanství, chodit pravidelně na liturgie a pak se člověk tak nějak infiltruje do té zákristie a slovo dá slovo a najednou, když umí číst a nekoktá a dokáže mít nějaký hlasový projev, tak se stane tahle ta čestná funkce a já si ji velmi považuji.
Velikonoce a Milan Šimáček, člověk, který opravdu do toho kostela chodí pravidelně. Co je o Velikonocích ještě jinak? Co je tam navíc pro vás?
Pro mě je to samozřejmě zásadní, největší svátek roku, protože to neberu jako 4 dny volna, kdy se jede vyhrabávat listí na zahradu, na chalupu, to mě dokonce vnitřně úplně roluje ponožky, ale je to přece obrovský příběh, kdy Boží syn je nejprve potupně ubit, zavražděn, přibit na dřevo, aby pak 3. dne porazil smrt a svým vzkříšením dal naději i nám. A jsem rád, že teď teda nás čeká velikonoční triduum, na Zelený čtvrtek teda hrajou divadlo, ale Velký pátek samozřejmě nebudu chybět na obřadech a na vigílii, tedy na Bílou sobotu, na tu Velkou noc, kdy se ten zázrak stane, tak budu opět v katedrále, tam je vždycky na vigílii, to je vlastně nejdelší bohoslužba v roce, trvá 3,5, někdy 4 hodiny a my v katedrále dokonce sloužíme vícejazyčně, tak já tam mám hned teda zahajovací čtení z knihy Genesis a následují kolegové, dokonce tady od vás Českého rozhlasu tam chodí číst Petr Jančeřík z Plzně a ve francouzštině čte Světla Magny vaše kolegyně z dvojky.
Pro lidi, kteří nechodí takto pravidelně jako vy do kostela, když byste měl nějakým způsobem pojmenovat to specifické charisma těchto dnů, kteří tam třeba zabloudí a nebudou vědět, co se děje, jak byste to vysvětlil? Držme se třeba té noční vigílie, ano?
Tak už vlastně z divadelního hlediska je ta vigílie
fenomenální divadlo.
Ano, protože já se tak dovolím takovou nejprve veselou historku. Před několika týdny Milan Drobný, zpěvák, křtil, tedy spíše, protože křtí se jenom lidé, dělal vernisáž svojí 10. knížce, no a tedy nás, takový guru, bylo asi 12 kolem Milana Drobného. No a když mikrofon doputoval k Petře Černocké, tak ta říká, z ničeho nic najednou Milanu Drobnému, já než něco řeknu tvojí knížce, tak ti dám kontrolní otázku. Co to je paškál? V závorce Milanu Šimáčkovi vypadly oči z důlku poprvé, protože jsem vůbec nechápal, proč tu otázku klade. Milan Drobný říká, no to je takové jako bydlo, kterým se dřív lidé jako bránili a také se s tím lovili třeba různý předměty z řeky. Milanu Šimáčkovi vypadly oči po druhé. Ta Černocká si vzala mikrofon a říká, kdybys byl teď v televizní soutěži, tak z ní právě vyletíš, protože paškál, to je takový sloup, na který se dříve přivazovaly zejména prostopášné ženy.
A Milanovi teda Šimáčkovi vylezly oči z důlku znova.
Vzal jsem si mikrofon a říkám jim, Milá Petro Saxonon, kdyby teď byla televizní soutěž, tak z ní jako čarodějnice vyletíte rychle vy, protože paškál je velikonoční svíce. A ona říká, ne, to, tak počkejte, tak těch významů je jako víc. Tam je ještě ten sloup, že jo? Já říkám, ne, to si zase budete s pranýřem, jako jo.
A co tím chce básník říct?
To, že jsem pak přítomné poučil, teď si představte, že ta vernisáž, ty knížky proběhla teda v baru jednoho pražského hotelu, teď tam byla spousta lidí spíše z bulvárního tisku a ty najednou slyšeli, jak ten dvoumetrový tímto hlasem říká ústřední velikonoční svíce, se kterou vchází kněz do naprosto stemnělé svatyně a od ní si ostatní věřící svými menšími svícemi připalují geometrickou řadou, takže ta tma se postupně rozptyluje a za chvíli celý kostel nebo katedrála září ve světle. Je to přece nádherný až divadelní scénografický symbol, jak je ta tma vytlačena světlem. Je to připomínka toho slavného Kristova vzkříšení.
A musí to oslovit každého, ano. Řekla bych. Budeme pokračovat dál, jsme se zapovídali, ale myslím si, že je to na místě. Vy jste sebou přinesl celou hromadu knih, o kterých si popovídáme. Začněme tady tou, co má tak asi 7 cm na výšku. Já miluji tlusté knihy, musím říci.
No, tak to jsme minimálně 2. Já teda vůbec rád chodím s knihou, tak mě tím pádem nevadí, když někde jedu tramvají nebo někde čekám, protože si vždycky vytáhnu a můžu číst, využívám každou minutu. Tahle ta kniha, kterou vydalo nakladatelství MOBA, tak je pro mě knihou roku 2015. Jmenuje se Jsou světla, která nevidíme. Je to román, který získal Pulitzerovu cenu v minulém roce a je to velmi brilantně napsaný příběh, který potřebuje opravdu velkou plochu, neboť na začátku vidíme dva příběhy jistý Marie a pak sirotka Wernera, jejichž osudy se slí z těch dvou potůčků, z dvou bystřin v jednu závěrečnou velkou silnou řeku. Odehrává se to teda za druhé světové války, konkrétně v Paříži, kterou obsazují Němci.
Pod otázka, myslíte, že dnes v roce 2016, nebo jaké jsou vaše poznatky ohledně toho, čtou lidé příběhy zasazené do tohoto období?
Já jsem rád, že se najdou lidé, kteří to čtou a čtou hojně, tak já myslím, že se velmi dobře prodává a hlavně číst by měli a musí, protože současně poměrně u některých lidí stoupá jejich naprostá nevzdělanost. V době, kdy já jsem tedy s generací, tak jsem ročník 62, když jsem něco nevěděl, tak jsem musel jít do knihovny, ať už vlastní nebo městské, a tam si to mají vypsat a na papírku přinést domů. Dneska máte prostě notebook, když si zadáte slovo, co to byla křišťálová noc a ono to na
je to skoro neomluvitelné něco nevědět v tomto smyslu.
Já zjišťuji, třeba v posledních 12 měsících jsem dokonce od svých studentů slyšel, že si pletou, jsem řekl, osudové osmičky českého národa. 1918, 1938, 48, 68 a oni si v těchto počtech neví rady. A když jsem teda opravdu, když se o mě pokoušeli mrákoty, tak mi řekli, no moment, ale my jsme to jako nezažili tu dobu, tak jako tady mluvíte o nějakým Mnichovu, tak pro nás je to jako hluboký pravěk. A já jsem říkal, já jsem také nebyl spolužákem Karla IV. A dokážu o něm teď třeba z flepu 90 minut přednášet, jako mimochodem další osudová osmička, že 1348 jeho zásadní rok, kdy postavil České království na nohy a v roce 1378 odchází z tohoto světa. Samozřejmě, že je potřeba studovat, a řekl bych tu historii hodně, protože nás v minulém století potkali dva totalitní režimy, nacismus a komunismus, což je pro mě teda celoživotní úchylka, mám doma o tom opravdu metry knih, no ale to není úchylka, protože my jsme tohleto století nezačali jinak než jednou velkou krizí, máme tady největší migrační krizi od druhé světové války a historie, kdo nezná svoji historii, tak je odsouzen, aby si ji prožil znovu. To je opravdu velká.
Je to stokrát opakované a žel, není to kliše. Zdá se to být, jako, že to má opodstatnění, ano. Že tato myšlenka. Tady vidím nějakou knihu, kde je srp a kladivo a také nacistický symbol, o co jde. A tam dokonce zase jiná kniha se židovskou hvězdou.
Já jsem se začátkem roku kochal ve Valštejnské jízdárně, byla výborná výstava bez hranic. Na to už nemohu posluchače pozvat, protože 13. března skončila, ale ta shromáždila naprosto záslužně umění od gotiky po renesanci v Krušnohoří v severozápadních Čechách v návaznosti na sousední Sacko. Kdo si myslí, že severní Čechy jsou a byly jenom zkažené ovzduší, chemický průmysl a hornictví, tak se hluboce mýlí. Města jako Kadaň, Děčín, Ústí nad Labem, samozřejmě Litoměřice a teď napojení na Míšeň, Drážďany, to bylo duchovně a umělecky velmi silné. Tak na tuhletu výstavu už pozvat nelze, ale já jsem na severu Čech objevil v Ústí nad Labem vynikající nakladatelství, jmenuje se AOS Publishing a mám teda takového autora, který je pro mě jako zjevení, jmenuje se Jaroslav Heidler, mohl by být mým otcem, je to ročník 1933 a jeho kniha Očkovaný satanem je vlastně velkým strojujícím příběhem, který začíná květnovým povstáním 1945 koncem války a končí osudovou nocí na 21. srpna 68. Ta kniha, dokonce jsem se rozhodl, že v tom podniknu nějaké kroky se svým známým producentem z televize, si úplně říká o televizní než kvůli filmové zpracování. AOS Publishing teď přináší dvě knihy na sebe navazující Františka Ročka, a sice Ústecké kádrování, to znamená, jak se kádrovalo v Sudetech po válce, protože to samozřejmě spustilo velké prověrky a lidi byli tříděni, plus jeho další kniha, která se jmenuje Ústecké lágry, už se neříkalo koncentrační, ale říkalo se integrační, kam byly
50. leta.
Hned po válce byli tam soustředění Němci. Tak to jsou věci, které nejsou regionální, netýkají se Ústí nad Labem, kde AOS Publishing sídlí, ale vlastně je to problém celých Sudet, které, jak známo, byly od Jeseníku, Ostravska, přes Rumburg, Varnsdorf až po Karlovarský kraj, okres Doupov. To je opět...
Je to téma, které v mysli tohoto národa ještě zdaleka není zpracované, že?
Určitě není.
Podívejme se ještě po těch dalších knížkách, velice nám to utíká. Ano, Zdeněk Máler.
Ano, tak Zdeněk Máler, to je velký potlesk, zejména Slávce Kopecké, která teď přinesla, to je velmi nadčasová kniha, zpracovány poznámky, tedy paměti Zdeňka Málera. Čte se to opravdu jedním dechem a musím říct, že Slávka Kopecká má velký čich, tak je známo, že z jejich prvních titulů byly Veselé historky Jiřího Sováka, pak samozřejmě také dala dohromady Drobečky od pana Vlastimíra Brodského, jeho vyprávění, no ale mě tedy jako snad trochu intelektuálovi ten Zdeněk Máler odkrývá a ukazuje i 50. let a vznik Laterny magiky, nástup nové vlny v českém filmu, úplně zase novýma očima a o to cennějšíma, že Zdeněk Máler se s Milošem Formanem, Ivanem Pasrem, Papouškem, Václavem Šaškem, s Miroslavem Ondříškem osobně znal. A tak tuhletu moudrou hlavu je třeba vytěžovat, neboť nám stále má co říct. Já kdyby byl generální ředitel České televize, tak mu tam hned udělám pořad. To je prostě stejně, jako byl František Dvořák, náš přední konzistor.
Ano, ano, to je pravda. Pokud člověk někdy hluboko v noci narazil na reprízu některého z jeho pořadů, tak vždycky to bylo snesitelnější, ta nespavost. Když mluvíte o panu Dvořákovi. Ano. Já bych se chtěla dostat ještě k filmu taky, tak proberte ty knížky, co vám tam zbývají, ať to stihneme.
Ano, tak já teda vemu ještě dvě. Intelektuál jménem Benjamin Kuras, rodem Zlíňák, vzděláním Olomoučák, který žije střídavě ve Velké Británii a v Praze. Jeho dvorním nakladatelstvím je nakladatelství Eminent, kde vydal řadu knih, asi tak bych řekl 10-12 knih. Některé mohou mít přitažlivé názvy jako Tao sexu, Chao sexu, Mao sexu. Mně se osobně třeba velmi hodně líbí Nebýt golema, tedy pohled na pražský židovský svět, ale teď jsem od něj jedním dechem přečetl novinku Jak zabít civilizaci, což je islám pod lupou Benjamina Kurase.
Ano, ano, ano.
Co sebou všechno přináší. To je kniha, kterou by měli číst zejména ti, kteří poměrně bezmyšlenkovitě přeposílají po internetu jenom nějaké soubory, které jsou často plny prvoplánové nenávisti. Tak tady se Benjamin Kuras do toho pokládá s židovskou hloubkou a navíc s velkým humorem, který zase je nutno říct, že islámu chybí. Aspoň já jsem teda neslyšel nikdy žádný islámský vtip nebo nadle vím, že třeba svého času Ajatollah Chomejný zakázal ve veřejných institucích a na školách smích. což je úplně prostě nepochopitelné, protože smích je koření života a jestli něco odlehčí napjaté vztahy, tak je to samozřejmě dobře míněný anekdota nebo to, že se prostě navzájem obejmeme a na sebe usmějeme. Ještě teda poslední knihu nechci tady opomenout, kterou jsem si přinesl, ale to udělám taky proto, že jejím autorem je spolupracovník Českého rozhlasu Adam Brda. Kniha se jmenuje Zvláštní zacházení, vydal ji Revolver Levý a je to pohled na rodinný tábor terezínských židů v Auschwitz, v Birkenau. Já samozřejmě také se setkávám s otázkou, jestli ještě se vůbec má jezdit do Osvětimi a Birkenau, koho to zajímá, no tak to uzavřu jednou větou, kdybych byl středoškolský kantor, tak tam jezdím každý rok se svými studenty na povinný školní výlet, protože to je potřeba nejenom přednášet, ale navštívit a vidět na vlastní oči.
Zaujalo vás něco z těch filmů nominovaných na letošní Oscary?
Já jsem velmi rád, že získal Oscara Leonardo DiCaprio, protože tenhle ten před lety napomádovaný frajírek podává velmi disciplinovaný, strhující výkon ve filmu Revenant z mrtvých stání a kdokoliv ten film uvidíte, tak mi dáte za pravdu, že si opravdu užil a ten herecký výkon ho stál oškrabání masa až teda na kost. Je to velmi sugestivní příběh, který by se teda žánrově mohl zařadit jako western, ale je to nese v sobě poselství duchovní, podle mého názoru.
Je hraniční něčím, že? Hraniční.
A ano, a vypovídá nikdy se nevzdávat, vždycky se snažit zvednout hlavu. To je důležité, protože samozřejmě člověk má v životě období optimistická, pesimistická, ale na to, abychom to zabalili, na to nejsou prostě často důvody a se to opravdu sem rechnout. A když si s někým třeba nerozumím, nebo se mi něco nedaří, tak krásné moto, obejmi zlo.
Ještě něco vzešlo z těch letošních Oscarů, co podle vás stojí za pozornost?
Já bych teda od Oscarů, s dovolením, není to tak dávno, co se dávali čeští lvové.
A k ním jsem se chtěla dostat, víte. Tam už vás nic nezaujalo zkrátka v té velkolepé show, kromě Leonarda.
Tak třeba vynikající snímek Bůh žije v Bruselu, ale to je prostě intelektuální snímek, který se dělám iluzi, že uvidí víc než 3-4 tisíce diváků, tak to tak trochu zatímco bych.
A jaký pel a lesk a kvalitu přinesly letošní čeští lvi?
Jsem rád, že si herecké ceny oprávněně odnesli bratři Hátkové, tedy dokonce to bylo jako takovou trochu satisfakci pro Matěje, protože tento představitel Jana Husa na Karlových Varech byl opomenut, cenu získal jeho brácha Krištof, ale oni jsou tomu opravdu výborní oba dva, tak tady zase na lvech dostal hlavní roli Matěj vedlejší Krištof. Jsem velmi rád, že slaví herecký comeback Alena Mihulová, manželka pana režiséra Kachyni, který i moji maličkost teda objevil, měl jsem tu čest s ním točit 3 filmy.
Mimochodem, které? Ta Kachyňová poetika, to je fenomenální záležitost. Na čem jste participoval vy?
Kachyňa natočil přes 50 celovečerních snímků a moje maličko s ním dělala v roce 88-9 film Blázně a děvčátka, baladu ze Žižkova 50. let. Pak hned následující britsko-francouzsko-českou koprodukci The Last Butterfly, poslední motýl. To se odehrávalo v terezínském getu. A pak předposlední snímek jeho života Kožené slunce, který je ke stažení, produkovala ho Česká televize a měl takové excelentní herecké obsazení, jistě ne kvůli mojí dvoumetrové maličkosti, ale hrála tam Jiřina Jirásková, Ondra Vetchý, Jan Skopeček, Simona Stašová, takže to byly ty 3 filmy, které jsem s Kachyní udělal.
A paní Mihulová, kam přijde, tam sbírá ceny, uznání a respekt. Co to je v tom filmu Domácí péče, že to oslovuje prostě lidi napříč kontinenty doslova?
Řejivá lidskost. To, jak tedy Alena Mihulová dostala roli ženy, teda ve filmu je starší než ve skutečnosti, zhruba 60 leté zdravotní sestry, která se stará o doslova o důchodce, takže má takové ty činnosti, jako chodit je umývat, drhnout, stříhat jim nechty. A takhle teda slouží blížnímu svému až do okamžiku, kdy se rozvídá, že má sama rakovinu a to tedy nevyléčitelnou a ta svíčka jejího života už není moc vysoká. Nicméně rozhodne se, že na sobě mi nechá nic znát a dokud to půjde, tak zatíná zuby a bojuje s vlastní bolestí, ale také i s tím, aby měla trochu uznání v rodině, protože Bolek Polívka velmi věrohodně hraje jejího manžela, který ještě navíc v moravském prostředí spíš se zajímá o slivovici a o vinohrad a jak se kde napít a posedět a pobavit, než o to, že má.
Je to hodně typizovaný mužská figura, bych řekla.
Když oznámí, že jí miluji tě, řekl naposledy o svatebním dnu, tak vám přeběhne mráz po zádech.
A víte, že ani ne. Já myslím, že to je hojně rozšířený jev mezi zdejšími muži.
Tak jestli je ještě pravda, že také muži málo líbají, protože tam taky padne otázka, kdy jste dal naposledy svojí ženě pusu a on řekne, že my tady na nějaké odsucávání nejsme.
Ano. Ano, ano. Ten výkon Bolka Polívky je úžasný, že ano? Možná i on mohl dostat nějakou cenu.
Ano, ale musím říct, jako mužský feminista, on asi opravdu hrál řadu z nás necitlivých samců. My musíme bojovat s tím, abychom byli gentlemani a musíme ženy vodit na procházky, na Petřín, psát jim verše a nosit jim růže, protože takové to přísloví, že muž má být tvrdě a zamá smrděn a nemá se mejt, to je hluboký středověk.
Jste rád, že třeba v českých lvech je kategorie dokument například?
Určitě jsem taky rád, že ho získala Jana Ševčíková. Ona zaujala už co by čerstvá absolventka FAMU dokumentem, který natočila v Banátu, tedy v Rumunsku, kam odešla poměrně velká skupina Čechů a Maravanů, jakože do zaslíbené země, ale ukázalo se, že to byl jeden velký podvod. No a teď přináší teda obrovský krásný portrét jednoho slovenského duchovního, který doslova v Ježíšových šlepích kráčí a Ježíšova evangelia pomáhá blížním a tedy je v kontaktu a v každodenní spolupráci se slovenskými Romy, s bezdomovci, s narkomany.
Řekla bych, že jde tou nejtěžší možnou cestou, kterou si mohl jako duchovní zvolit. Že?
Přesně tak.
Ten film se jmenuje Opři žebřík o nebe, ten kněz se jmenuje Marián Kufa. Je to fenomenální dokument, ale ta otázka moje směřovala spíš i jako v obecné rovině k tomu dokumentu, že to představuje určitou kvalitu, většinou hodnotu a že je dobře, že v tom veřejném filmovém prostoru ty dokumenty, mně se zdá, že docela jdou teď, ne?
Určitě. Jako já říkám, že nejtěžší kategorií je v Oscarech ta kategorie za neanglicky mluvený film. Tady teda ještě bych u těch Oscarů odbočka. Téměř povinná projekce, měl by každý vidět film, který to získal, maďarský snímek Saulův syn. Saul je muž, který je členem Sonderkommanda. Sonderkommando, jak známo, byla ta likvidační četa, která teda spalovala, musela likvidovat ty mrtvoly. Tak to je prostě nejtěžší kategorie, protože ty všechny ceny se rozdají britské, australské, zejména americké filmy a pak na ty zajímavé snímky ze všech ostatních zemí je jeden jediný tedy americký naháč připraven. No a tak je to i v českých lvech, že ta tvorba dokumentární je výborná. Lidé jako Helena Třeštíková, Olga Somerová nedělají prostě ani průměrné na to špatné filmy. Je to všechno vždycky velmi zajímavé, což potvrzuje, že vlastně Helena Třeštíková zabodovala loni v Karlových Varech předloni se snímkem o Martě Kubišové, to byla právě Olga Somerová. Nádech dokumentu hraného sebou nese zajímavý film Fotograf, který je inspirován tedy životními osudy Jana Soutka s geniálním Karlem Rodenem. Tak určitě je velmi dobře. Česká dokumentární tvorba je dneska zcela jistě na vyšší úrovni než hrané filmy.
No, když nebudeme příliš protahovat to naše povídání, tak bychom stihli ještě malinký vhled do toho nejdůležitějšího ve výtvarné oblasti, řekněte.
Kdo je cestovatel a nebude litovat výletu, tak ve Frankfurtu nad Mohanem je k vidění výstava děl manierismu a komu samozřejmě stačí, a to bohatě Praha, tak tady se teď zaprvé teda připravuje výstava o Karlu IV. Ve Valštejnské jízdárně. To jistě bude hojně navštíveno, ale já bych upozornil na mé oblíbené muzeum Kampa, které, jak známo, provozuje paní Meda Mládková, osvícená mecenáška. Tam je až do května k vidění. Do konce května Karel Malich, takový doajen českého výtvarna, rodák z Holic, narodil se v roce 1924, dobře se to pamatuje, jako Karel Kachyňa. A taky do 22. května je tam k vidění František Kupka, jeho nová díla, která se představují vůbec českému návštěvníkovi jako poprvé. František Kupka, jenom připomenu, rodák z východu českého Opočna, který spí svůj věčný spánek na hřbitově v Père Lachaise, a je to tedy výtvarník, který je v těch aukčních cenách u nás zcela jasně na prvním místě.
To jsem právě chtěla říci, že vlastně to je dobrý tip. V tom romantickém zákoutí u Vltavy taková top kvalita, že ano, k vidění, to není každý den.
Ano, navíc je tady jaro, je tady první jarní den, takže pánové, neváhejte vzít své drahé nižně brtíšky za ruku, odvést je do romantického prostředí, třeba ostrova Kampa, a navštívit muzeum, protože to je hezké spojení, procházka, příroda, výtvarno a pak třeba ještě duchovno, když se zastavíte v kostele třeba Panny Marie pod řetězem.
No tak to je dobrá rada od publicisty, herce, pedagoga Milana Šimáčka, který byl hostem těchto hovorů. Moc děkuji, že jste tady byl. Někdy zase. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezké dny. Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.